subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha oktoobarna waa 16 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrika dabari waxay hadda tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddeeda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waxaa noo soo kudasay inaan si qorshaysan howlgal anaga howlgalno ilaahay wuxuu nagu bilowy in olaantaliska isagaa degmanaaya inaga ka dhigo waxaa xoolahay ka ariimiyeen waxay ka dhigatay inaan si fiican oo gacanteeda ula wareegno qaar ilaa 300 oo neef iyo diir inta xoonaa xaday soo qaadeen oo aan ka rabanay.
waa baandulaha ururka 49-aad ee ciidanka qalabka sidee soomaaliya oo jooga magaalada baardheer ee gobolka gedo wuxuu faahfaahinayaa xoolo ay ka soo badbaadiyeen ururka al-shabaab.
waxaa sidoo kale maqli doontaan doodii tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga oo goor dhaweyd soo gabagabowday. waxyaabihii ay ku falanqeeyeen doodaasi ayaad ku maqli doontaan idaacadda.
xisbi cusub oo dhowaan lagaga dhawaaqay magaalada diridhaba ee gobolka soomaalida.
wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inuu dalka turkiga u dirayo wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo ku-xigeenkiisa mike pence si ay turkiga ugu cadaadiyaan inuu joojiyo dagaalka uu ku qaaday waqooyiga suuriya. trump wuxuu sheegay in wafdigan oo uu sidoo kale ku jira wasiirka arrimaha dibadda mike pence ay turkiga u ambabixi doonaan maanta arbaca. hadafka amaba yoolka ugu weynana uu yahay sidii ankara u weydiisan lahaayeen xabad joojin. mike pence oo lagu wado inuu madaxweynaha turkiga rajab tayyip erdogan khamiista berriya la kulmo ayaa miiska saari doona shuruudo ay ku jiraan xabad joojin degdeg ah iyo wada xaajood ay turkiga la galaan arrinta dib u dejinta qaxootiga suuriya. sidoo kale waxay isku soo qaadi doonaan arrinta cunaqabateynta u maraykanku saaray turkiga, taasoo uu maamulka trump wacad ku maray in lasii xoojin doono haddii uusan turkigu tallaabadan weerarka ah oo ku hayo maleeshiyaadka kurdiinta ka noqonin.
hogaamiyaha jasiiradda hong kong carrie lam ayaa lagu wadaa in maanta oo arbaca ah ay u qudbayso dadka reer hong kong kadib 4 bilood oo ay halkaasi ka socdeen barnaambaxyo rabshado watay oo ka dhan ahaa maamulka u janjeera dowladda shiinaha. hadalka carrie lam oo t v-ga si toos ah looga daawan doono ayaa lagu sheegay mid ay ku rabto inay ku kasbato qalbiyada iyo maskaxda dadka hong kong ka gadaal markii ay dhowr bil ka hor lumisay kalsoonida shacabka, waxaana taasi ay ka dambeysay markii ay diiday inay ilaasho sharci muran badan dhaliyay oo gundhig u noqday dibadbaxyada hadda ka socda hong kong. dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo awoodda xaddhaafka ah ee ay ciidanka booliiska u adeegsadeen bannaanbaxyaasha iyo in lasoo daayo dadka ay booliisku xireen, sidoo kale in xilka ay ka degto carrie lam hogaamiyaha hong kong.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. aynu ku horeynay, waxaa goor dhaweyd soo gabagoobay dood dhex maraysay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in sanadka dambe ay tartan la galaan madaxweynaha maraykanka donald trump oo isagu isu diyaarinaya xilligiisii labaad. tartamayaashan oo tiradoodu ahayd 10 qof ayaa wariyaheena nuur xasan nuur waxyaabihii ay ka doodeen waxau ka wareystay cabdiqafaar cabdi wardheer oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka.
waxaad moodaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa inay ahaayeen dhowr qodob oo midda koowaad ay ahayd sidii laga yeeli lahaa madaxweynaha hadda fadhiya oo impeachment ama in laga qaado xukunka laga qaado sida ay ka qabaan muhim bay ahayd oo waxyaabihii koowaad bay ahayd lagaga hadlay. kadibna amuuro badan baa runtii aada looga hadlay dhaqaalaha kamid yihiin, shaqa abuurka ay kamid tahay, dakhliga iyo dadka maareeyay tijaarta iyo dadka fuqaradaasi u kala duwan yihiin arrimaha dibadda oo gaar ahaan Syria iyo aad iyo aad maareeyay looga hadlay ciidamadii uu ka soo qaaday madaxweynaha hadda jooga iyo waxa loo yaqaan gun violence siga maareeyay dagaalka dadkan qoryaha iska haysto oo maareeyay ardada iyo iskoolada iyo meelaha lagu laayo dadka sida qoryaha looga qaadi lahaa iyo shuruucdii laga gudbin lahaa iyo daroogada iyo dhamaan maareeyay shirkadaha waaweyn oo ay leeyihiin wagaa wadankan xog u haystaan
wagaa marka Cabdi Qafaar doodan waxay ahayd tii ugu horeysay ee ay maareeyay mashruucinta dimuqraadiga ay isugu yimaadaan tan iyo markii aqalka wakiilada uu bilaabay baaritaanka ku aadan aadan ay madaxweynaha ay eedeynayaan marka waxay ka yiraahdeen arintaas mashruucinta
kulligood waa isku raacsan waxay leeyihiin arintaasi ma aha kaliya in shaqada laga qaado oo impeachment-iga la dedejiyo ma aha waa sax bay leeyihiin kulligoodna awal ayaantii hore qaarkood waxay ka qabi jireen reservation ama marka aad bay isaga ilaalin jireen inay ku degdegaan maadaama ay booska isu rabaan oo isleeyihiin doorashada uga qaadi doontaan laakiin hadda waxaad moodaa inay dhammaantood isku raaceen in laga qaado ninkaas in hadda uu sharciga ku xadgudbay oo gaar ahaan arrintii Ukraine iyo taleefanadii uu ku hadlay iyo waxaasi ay xaqiijinayaan inuu qirtayba inuu sharciga jabiyey sidaa darteedna kulligood waxay leeyihiin waa in laga xayoobiyaa darajada
waxyaabaha kale isaga mid ahaayeen dooda waxaa ka mid ahaa siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan aragtida madaxweyne Trump duulaanka Turkiga uu ku qaaday waqooyiga Suuriya gaar ahaan maleeshiyaadka kurdiyiinta oo ay xulafo ahaayeen bal iyana taas ka waran
waxyaabahii ayadoo sida fiican looga dooday bay ahayd runahaantii qof kaliya ma ahee intooda kale waxay yiraahdeen gaf weyn buu galay saaxiibadayuu ku xadgudbay kurdiyiintii dagaalka nagula jiray buu ku xadgudbay oo mar dambe saaxiib dambe ma aamini mayo waxay aad iyo aada ugu dheeraadeen xasuuq inuu ku imaan karo oo Turkigu aad u layn karo kurdiyiinta waa ay cado u arkaan dhammaantood waxay yiraahdeen halkaas waxaa ku guuleystay Syria Xaafid al-Assad iyo waxaa ku guuleystay Putinka Ruushka iyo Iran nimankaasaa ku guuleystay Mareykankuna arrintaa waa ku khasaaray marka runtii aad bay ugu fogaadeen oo ugu cambaareeyeen inuu si degdeg ah uga soo saaro ciidamada iyadoo aanay diyaar ahayn kurdiyiintu oo aanay isogeyn iyo iyadoo ISISna maaragtay maxaabiis ciidda ka badanay la sii daayo ay leeyihiin dibbayba usoo noqonayaan argagixisadii go-aankaas awgiis marka aad buu ugu khaldanaaday leeyihiin
Elizabeth Warren oo maaragtay kaalimaha saddexaad iyo ku jirjirtay ra'yi ururinta dadweynaha ayaa hadda dooda ka hor inta ay bilaabeen kaalinta koowaad ku jirtay marka waxaana jirtay in inta badan musharaxiinta ay ku weerareen qorshaheeda caafimaadka maxay tahay waxyaabihii ay ku eedeynayeen
waxa ugu weynaa caafimaadka iyadu waxay leedahay qof kasta oo Mareykana waa in caafimaad free ah la siiyaa oo bilaasha lacag la'aan dhammaantood marka waxay leeyihiin sidee baad ku bixinaysaa su-aasha keliya oo aanay jawaabta u hayna taasay ahayd inkastoo ay fiican tahay oo fikir fiican tahay in qof kastoo Mareykana caafimaad la siiyo lacag la'aan ama bilaasha haddana ma aanay ka jawaabin meeshii ay lacagtaa ka keen waxay gaaraysaa qiimaha trillions ama maaragtay intaas ayaa oo trillion sanadkii haddii miisaaniyadda dalkoo dhan la isku daro xataa 4 bilood qaarkood ma bixinaysay dhahan oo kuma aado marka taas waxaad moodaa dhaliisha ugu weyn inay ahayd laakiin iyaduna waxay ku doodaysaa haddaanan wax weyn oo aad iyo aad u ballaaran isku dayin wax yar inaan isku mashquulnaa waxba tari mayso marka runtii waa aad bay arrintaasi ugu qalafsanaatay waana waxyaabaha aad moodo xoogaa inay ku riiqatay hadda ilaa iyo intii doodu socotay iyada kaliyana ma aha Biden baa isaguna furinta ama arrinta koowaad ku jira waad moodaa inuu booskiisa adkaystay caawo
Bernie Sanders oo isna dhawaan yara xanuunsaday dooda waa uu ku jiriyey si weyn ma aragtay waa u dooday marka kaalintii uu kaga jiray ra'yi ururintan waxaad moodaa inay hoos u dhacday marka caawa oo kala doodisi muxuu la soo shartay
wax weyn oo ka duwan wixii uu oran jiray lama soo shartayeen aan ka ahayn in la kala jajabiyo shirkadaha waaweyn in la xakameeyo dhaqaalaha ay ku daldalaan siyaasadda dalka iyo sidoo kale wuxuu la qaday in caafimaad bilaash ah oo dadko dhan la siiyo iyo iskuulada oo lacag la'aan caruurta jaamacadaha ay ku dhigtaan iyadana waxyaabihii caadiga ahaa oo markii hore uu olalayn jiray waxa muhiim ahayd in la xuso ahayd caafimaadkiisa maalintii harta taagu ku dhacay ama wadnaha arrintiisa wax ka gaareen in la weydiiyey iyadana uu yiri waxaad waxa inoo ballana buu yiri raaliyada ama maaragtay ololayaashayda halkaas aad ka arki doontaan inaan caasimad qabiyo in kale marka isaga su'aashaas ugu kulaydo la weydiiyay laakiin wax kale oo hadda weyn oo fajacisa ma aanu keenin
kaas wuxuu Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo xilalka caalamiga bartay soo ku soo gobolka Virginia dalka Mareykanka ayuu rabay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA waxa inoo soo socota warbixin ku saabsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya waa militariga oo xoolo boqolaal neef oo ari gaaraya kasoo qabsaday Al-Shabaab balse haatan Ethiopia dhawaan waxa magaalada Dirdaba ee dalka Ethiopia lagaga dhawaaqay xisbi cusub oo lagu magacaabo xisbiga isbahaysiga dimuqraadiyadda xurriyadda xisbigan ayaa todobaadkan ku dhawaaqay magacyada hoggaanka qaban doona dhinaca kale rabshada ay dadku dhinteen ayaa kasoo cusboonaaday xadka gobolka Soomaalida iyo Cafarta halkaas oo ay dadku dhinteen qaar kalena ay ku barakaceen warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
waxaa dhawaan magaalada Dirdhaba ee dalka Ethiopia lagu soo gabagabeeyay shirweyne uu lahaa xisbi dhawaan lagu dhawaaqay kaasoo xubnihii hoggaamin lahaa la doortay haddaba magaca xisbiga iyo heerka laga soo maray dhismihiisa ayaa waxaa sharxaya Xasan Aadan Cali Xasan Guulwade oo ka mid ahaa qabanqaabiyaashii shirweynaha
xisbiga magaciisu xisbiga isbahaysiga dimuqraadiga xorriyadda weey xisbigan oo abaabulkiisa muddo shan bilood ah uu socday fasixii sana shan bilood ka hor dawladdu la siisay shan biloodna abaabulkiisu socday waxaa maanta nasiib u yeelanay oo u sheegaynaa ummadda Itoobiya iyo ummadda gaar ahaan Soomaaliyeedba in xisbigii maanta oo sabti ah oo bisha Oktoobar ay 12 tahay uu si rasmi ah shirka weynihiisii koowaad uga furmay magaalada Dirdhaba
xisbiga isbahaysiga dimuqraadiga xorriyadda inkastoo si buuxda aan weli looga diiwaan gelin xafiiska diiwaangelinta xisbiyada dalka Itoobiya haddana waxa uu dhammaystiray waxyaabihii looga baahnaa isagoo xubnihii hoggaamin lahaana doortay sida uu sharxayo Aadan Alaale oo ah fayeenka xisbiga
waxa weeye guddoomiyaha waxaanu dooranay Maxamed Aadan Bilaal dooranay oo gobolka City ka tirsan ku xigeenka waxaan u dooranay Sheekh Ibraahim Maxamed maalartay kuxigeenka kalena waxaan u dooranay Cabdirashiid oo ka tirsan isagoo gobolka Afdheer xoghayntana waxaan u dooranay Maxamed Haaruun ayaan u dooranay
waan gartay si guud adoo isoo koobaya ujeedada ururku waxa ay tahay waxaa doonaysaan inaad ka bedeshaan ismaamulka Soomaalida
waxaan rabnaa magaxumadii Soomaali ku dhacday ee ilaa maanta la soo haystay ee kulbaninin uu halkaa intuu yimaado uu noo odanayay sidaa iyo sidaa yeela oo annagana naga xukumaya saaba inay dhammaataan rabna waxaan rabnaa in maamul annagu aan leenahay aan samaysano waxaan rabnaa in aan dadkayaga aan u horseedno horumar nabad iyo xorriyad iyo sinaan cadaalad intaasoo intuba maanta ay ka arriban tahay deegaanka Soomaalidu ayaan rabnaa inaan usoo celinno inaan usoo celinno midnimadii ummadda Soomaaliyeed cadaaladdii maadartay maanta dabacday ee cadaalad darrada meesha ka dhacday inaan wax ka bedelno iyo Soomaalidu inay sinaanto Itoobiyada kalena inaan nabad ku wada noolaano inaan Itoobiyada kale sinaan ku wada noolaano Itoobiyada kale xuquuq badan baa nagaga maqan xuquuqda badan ee nagaga maqan Itoobiyana inaan helnaan rabnaa waxa weeye maanta kuraasida aan ku leenahay dowladda federaalka baarlamaanka federaalka maaha tun noo qalanta maaha waa in qeybtii aan si dhaba aan ugu yeelano Itoobiya inaan wax la qeybsanno wasaaradaha inaan la qeybsanno in maadartay qiimaha yag intuu leeyahay aan helno anagoo ninna aanan maadartay aan jiirayn ama dib aan ku samaynayn
iyadoo shucuubta Itoobiya ay ku jiraan isu diyaarinta doorashooyinka la filayo in sanadka dambe ay dalkaasi ka qabsoomaan ayaa haddana meelaha qaar weli waxaa jira colaado u dhexeeya qowmiyadaha deriska ah deegaamadaasi waxaa ka mid a xadka Soomaalida iyo Cafarta oo ismaandhaafka jira uu keena dhimasho iyo barakac sida uu sharxayo Maxamed Ismaaciil oo ka mid a aqoon-yahanada gobolka haatanse ku sugan magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota
aan aad dad maasan tahay aan way jirtaa dhibaatooyinkaasi oo ilaa 12 bilood ilaa sanadkii la soo dhaafay oo la soo noqnoqday ba jiray oo qoliyahan aan liiboliska xag afarti iyo xoolo dhaqato Soomaaliyo galbeedka sidi joogta ayaa isku dhacdhacayay markii hore dhundaqsimeed ba la moodi markii dambe wax uga deegaaneen iyo waxna soo kale in isku bedeshay ayay u ekaatay marka dad badan way ku barakeeyeen dad badan way ku dhinteen aan tirooyin koobood ee saxa lama wada heli karayo ilaa shalay uu dhameeyay ilaa dadka uu dhameeyay way sii socdaan marka xalkuna wuxuu noqonayaa in garanaysa in labada dowlad deegaan ay ka wada hadlaan oo garanaysa qashin kala dadbadiyo isla markaana dowladda dhexana ay kaalinteedii qaadato oo dadka shacabka meeshaas ku dhamaanaya laga badbaadiyo xabada ka socota
waxa xusid mudan in xiisada ka jiray meelaha xadka kale yihiin qoomiyadaha oromada iyo soomaalida halkaas oo dhimasho iyo barakac weyn uu ka dhalan jiray ay hadda xaaladu sidii hore aad uga qabowdahay
warbixintaasna waxaa inoo diyaariyey wariyaheena maxamed cabdi xasan sandere
wali waxaad dhegeysanaysaan v o a washington howlgal ay shalay ciidanka milatariga dowladda federaalk soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka gedo ayaa kooxda al-shabaab ay kaga soo furteen ilaa iyo 300 neef oo arya xoolahan ayay maleeshiyada ka tirsan al-shabaab si xooga uga qaateen dadka deegaanka iyagoo ku sheegay zako faahfaahinta howlgalkaas ayaa nuur xasan nuur nuur bukhaari waxa uu ka wareystay maxamed cali cabdulaahi oo ah banduulaha ururka 49aad ee ciidamada milatariga soomaaliya qaybtiisa magaalada baardheere
maankii oo madiidka al-shabaab ee dagaalba horey anaga dii amadilikirna oo waxaa weyaan meela waxaa kale ilaa 60 kilomitr konton kilomitr eri baar laga kilomitr ahaan oo ay ku dhimaalaysaan howlgalo socday oo ayaga looga dhacsanay lagu dhacsanay sulay howlkaan hadda dhacay magaalada xalab looday ilaa maanta soo gelgeeyeen howlka asaaga hoyska ahaa waxaa jirta meel kale sa ahayd konton kilomitr dhanada baar magacay la yiraa reydad meeshaas oo ay xoolo ku ururinayeen ay ka qaadayeen shacabka soomaaliyeed ku dhibaateynayeen iyagoo markaa wax sika ay ku fikran iyo ka qaadayeen laakiin dowladda ka eken hayna aaka birixnimo ay tahay waxay anagu marka xoolahaas aan helnay kabacdi waxaa noo soo kudashay inaan si qafaysan howlgal anaga howlgalno ilahay wuxuu nagu dilay in antaliska asalaha ay badanaayeen ayaga fadhiga waxaa xoolo ay ku ururinayeen oo ayaka ka dhibaateynayaan si fiican oo gacanbeere ula wareegno qaar ilaa 300 neef ayay biirin kaonaa xabasay kaayoon oo aan ka qabanay
waa gartay
adigi ilahay keliya anaguna waxba dagama doon ayan khasaara kaya ka soo gaaray guud ahaanna waxay meesha ku hayeen aan ka hayno gacantaday ciidanka iyo ku dhigan
waayo xoolaha aada soo furateen ee aada kasoo qabsateen al-shabaab ma ari oo keliya ma maxay yihiin ma xoolo nuuce ah weeyaan
waa ari iyo geel ari iyo geel xoolahaan kaliya
waayo marka imisay ka koobnaayeen
geel todoba ayuu ahaa neef arigana kira 300 ayuu ahaa
waa gartay marka khasaaraha goobta aada weerarteen ka dhashay marka laga reebay xoolaha aada soo furateen ma inoo sheegi kartaa
yaruhu dee farxad waxaa farxaday wax maxaa weye dhaawac iyo la cararay markii reebna laakiin waxa aan xaqiijin laba qof oo mutaanaya meesha uga dilnay ilaa 4 darihad gaaray mutaana haya iyo saano degina meesha aan uga reebnay inay khasaara ayada aan ka aragnay oo aan xaqiijininta ay ahayn
xoolaha 300 ee neefka ah ee ariga ah oo aada kasoo furateen al-shabaab xaggee hadda ku haysaan
hadda kalifka ciidanka oo gaalada ayay hadda joogaan halkaasi ayaa la geliya
waayo marka maxaad ka yeeli doontaan xoolahaas sideese ugu raadi doontaan dadkii marka hore ay shabaab kasoo qaateen
umasantahay marka waxaa weeye waa xoolahanu xoolo waxay aymaankan xoog ay ku qaadayeen oo sida caday abaadiradku abaryaan qofn waxaysan raali aysan kaen bay ka raadaan shacabka anaguna waxaanu rabinaan ka dulqaadnay taana dhibaatada iyo waxaa weeye qoleyska iyo shacabka soomaaliyeed hadeer tan xaliyo aan hayna way gacanta ayay ku jiraan in hadda sidaad kiila haddii mutaqaana laga heli karan hadii loo celiyana culays maahno anagu si barixaan hadnaada mutaqaana xaynaankaasi ay shacabka dhibaatada ujeetan inaan ka dulqaadno waxa ay ka hayaan aan ka keenana mutaqaana xayaadkii gacantay aan si fiican ugaarsino oo markaakasi ka yimaadeen waxaa weye marka hadda weli aan hayna oo darawalkii waxa ilaa maanta iska soconayay waxaa weye waa adeerna gacanta ku jiraan marka in aan la filaa mutaqaana lagu celiyo iyo mutaqaana ahay in hab kale loo maareeyo intaba waa wax oo weli aan la gaarinayo laakiin hadda gacanta ayay ku jiraan dadkii laga soo qaadayn ayagana sidoo kale deegaanka ayay joogaan oo hadda hadda fulo meel fulo jeen laakiin waa adeerna gacanta dowladda iyo xoolaha dacaa ku jiraan
waa markaas sidee ku ogaateen in xoolo halkaas lagu hayay ta kalena ma markii ugu horeysay ba oo aad ma aragto holgalo aad xoolo kaga soo furteen shabaab aad ka sameysaan gobolka
maya naga horay dhaway
kaas wuxuu ahaa Maxamed Cali Cabdullaahi Abandulaha ururka 49-aad ciidamada militariga Soomaaliya qaybta magaalada Baardheere oo u rimay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari. Waa xubintii ciyaaraha sida aad muusigaas ku maqlaysaan waxaan noo hayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari Nuur Xuruuf.
Mahadsanid sanka. Waxaa xalay dhacay ciyaaro ka tirsanaa koobka qaramada Yurub ciyaaraha lagu soo baxayo waxaana xalay xaqiijiyay in uu u gudbay ama uu soo baxay ciyaaraha koobka qaramada Yurub ee sanadka dambe dhici doona xulka qaranka Spain markii uu hal dhibic uga baahnaa ciyaartii uu la qaatay xalay Sweden uu ka helay Sweden iyo Spain waxay ku kala baxeen barbar dhac gool iyo gool ah laakiin Spain goolka waxa ay keeneen daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka da'da yar Rodrigo Sweden ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay bilowgii hore ee qaybtii labaad waxaana goolkaas u dhaliyay ciyaaryahan Marcus Braque xulka Spain waxa uu hadda ku biirayaa lixda waddan ee ilaa iyo hadda xaqiijiyay inay u soo baxeen ciyaaraha qaramada Yurub ee 2020 waxaa horey u soo baxay xulalka Belgium, Talyaaniga, Ruushka, Poland iyo Ukraine. Talyaaniga inkasta oo uu soo gudbay haddana xalay waxa ay badiyeen kulankoodii 10-aad oo xiriir ah gaar ahaan tan iyo intii xulka qaranka loo dhiibay tababare Roberto Mancini. Tababare Mancini iyo ciyaartoydiisii uu xalay watay waxa ay iska barbareeyeen record uu horey ugu yaalay tababare xulka Talyaaniga la leeyahay muddo hadda laga joogo 80 sano maadaama ay 10 jeer oo xigta oo isxigta aanan laga badinin waxaa Talyaaniga ugu dambeysay in 10 jeer oo isku xigta ay guulo xiriiriyaan sanadka 1983 waxaana tababare Mancini ilaa iyo hadda uu 10 jeer ee uu isku xiriiriyay uu ka kala badiyay xulalka Finland, Liechtenstein, Briga, Bosnia, Armenia, Finland, Griga iyo xalay oo ay 5 gool iyo eber uga badiyeen markii la xulka Liechtenstein. Goolashana laba ka mid ah waxaa u dhaliyay weeraryahanka lagu magacaabo Pilotti. Ciyaarihii kale ee xalay dhacay sebebreebka koobka qaramada Yurub waxaa ka mid ahaa xulalka Norway iyo Romania oo ku kala baxay barbaro eber iyo eber ah. Malta waxaa ka badisay oo hal iyo eber dirtay xulka Faroe Islands. Jasiiradda Jabal Dariq waxaa 3-2 ku garaacday xulka Georgia. Switzerland Finland ayay kaga badisay 2 gool iyo eber waxaana ay ka wada tirsanaayeen gruupka D waxaana hadda hogaaminaya Ireland iyo Denmark oo leh 2-12 dhibcood. Israa'il waxaa 3-1 ay ku garaacday Latvia. Gruupka G ay ka wada tirsanayeen laakiin Poland oo hore u soo gudubtay ayaa 19 dhibic ka horkacaysa waxaana ku xigta Austria oo leh 16 dhibcood. Ugu dambeyntiina Griiga waxa uu 2-1 kaga badiyay xulka Bosnia halka Armeniana ay guul daraysatay. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa.
هذه دمتي نور حسن البخاري أنا لسه عالسنية هش هذا برنامج كسي عطنا وهذه حمر بلاي فنان كا سلطان سرار جهد
دي دقني وحشوت دي لغو حيري دي لغو حيري حرمي قرشيو وناك حرور وعني ودوقا دي دقني وحشوت دي لغو حيري دي لغو حيري حبيب كان دوني ياي ما كان حبي كتبه شركا حب حبي نكعوه يسوس هذا قلبي سوض حاضرته حسي لي قرتك وهلي حسي لي قرتك وهلي حبيب كان دوني ياي ما كان حبي كتبه شكا حب الحبي ركعوه حسوس هذا قلبي سوض حاضرته حسي لي قرتك وهلي حسي لي قرتك وهلي حرير كلا داوديو تينكي حمر بلاي حرير كلا داوديو تينكي حمر بلاي حكي قرح ذاته مي يحبي يتكلم معاك وحقيري كرتا معاك وحقيري كرتا حرير كلا داوديو تينكي حمر بلاي حرير كلا داوديو تينكي حمر بلاي حكي قرح ذاته مي يحبي يتكلم معاك وحقيري كرتا معاك وحقيري كرتا
استحمر بلي يفنان كسودان سرار جهاد أيام دقيستيال كسر قبيلنا إذا عدي نسبح نمو إذا لسه عسينيان محمد عبد حسن سندارة يعني جو أها نور حسن نور إيو بشير أبي كرام الله علينا عصو سارست إنه فدي أنت عي إنك قبل أنت عي تن يقول الدم بق سدا إيو مسبح ونكسر
أضحى قسمي مو قوة حني يقوم قالوا مصري حبتين أنا نعب ما هلو بباتا يحيلا جنوي بباتا يحيلا جنوي أضاحي قسمي مو قوة حني يقوم قالوا مصري حبتين أنا نعب ما هلو بباتا يحيلا جنوي بباتا يحيلا جنوي كي حبان حقيق كسرية دوني رحي أنكو أهي حكينو أنكوتيو وسينو الحمان كتشيرو أيان حرسار راهي حسي لي قرتاكو هلي حسر في حبا حقيقة سنية دوني رحي أنكو أهي حكينو أنكو تيو وسكينو الحمان كتشيرو أيان حرسار راهي حسي لي قرتاكو هلي حرير كلا داوديو تينكي حمر بلاي حرير كلا داوديو تينكي حمر بلاي
This program has come to you from the Voice of America.